This afternoon, I'd like to introduce the object of our meditation, which is physical pain, and how we can deal or learn from physical pain that arise during our meditation. I was inspired by this afternoon, we're going to deal with physical pain. I was inspired by visiting the senior monks on his deathbed and see how he can deal with an immense pain from having cancer. So this is clearly shown to me that our practice, according to the Buddhist teaching, can help us even when we have to deal with immense physical pain. But usually we don't recommend dealing with physical pain in every sessions of meditation, because it's very likely that our mind will associate physical pain with meditation. And for sure, if you keep doing so often, the mind will not be encouraged to meditate, because that we all don't like physical pain. But from time to time, it would be good opportunity or good practice if you just observe how the mind react to physical pains. What I like to suggest is that you observe to see how your mind work on it. Usually there's many layers of pain. Once the physical pain arise, it not only pains in the body, but also the feeling in the mind that you dislike it. You don't want to get rid of it. And also this includes the attachment of the mind through this to this body. So in summary, there's two kinds of pain here. The pain in the body and the pains in the mind. What we try to deal with is the pain in the mind. Try to let go of that pain. So you see by yourself that by doing this, the physical pain itself is not so strong as we thought it is. And there's many ways that you can deal with the pain in the mind. Try to think about something that bring positive energy into the mind, or try to learn to observe the physical pain as it is, without grasping, without falling into the trap of the mind. This is a way that you can deal with it. บ่ายนะวันนี้เราก็จะลองพิจารณานะเรื่องของทุกขเวทนาที่จริงนะก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้แนะนำนะให้เราต้องนะดูเวทนาทุกครั้งนะที่นั่งสมาธินะเพราะว่านะถ้าเราทำเรื่องทุกขเวทนาบ่อยนะจิตของเราจะเชื่อมโยงในการนั่งสมาธิกับความเจ็บนะความปวดนะพอนึกถึงสมาธิก็นึกถึงความปวดนะใจเราก็ไม่อยากจะนั่งสมาธินะมันควรตรงกันข้าม นะพยายามเชื่อมโยงการนั่งสมาธิกับความสุขนะใจเราถึงจะยินดีในการนะปฏิบัติแต่ขณะเดียวกันนะเรื่องของการศึกษาเรื่องทุกขเวทนาก็สำคัญมากนะอย่างนะอาตมาก็เพิ่งได้มีโอกาสไปกราบเยี่ยมนะหลวงพ่อเปลี่ยนนะซึ่งนะท่านเป็นมะเร็งนะแล้วอยู่ในช่วงของวาระสุดท้ายนะนะทุกคนก็คงจะทราบว่ามะเร็งส่วนใหญ่ก็จะปวดมากหลวงพ่อเองก็ต้องเผชิญกับทุกขเวทนาที่สาหัสมากนะเพราะระยะปัจจุบันตอนนี้ก็ใช้ยาแก้ปวดนะใช้เฟนตานิลนะซึ่งก็มีความแรงกว่ามอร์ฟีนนะหลายเท่านะแต่คุณหมอที่ดูแลอยู่ก็บอกว่านะต่อให้ใช้ยาแก้ปวดในระดับนี้นะแต่ความปวดที่หลวงพ่อมีอยู่นั้นนะคนทั่วไปก็คงรับไม่ได้อย่างท่านนะทั้งที่ร่างกายของท่านเจ็บปวดมากนะจากมะเร็งในระยะสุดท้ายนะแต่เราไม่เห็นอาการควรครางหรืออาการทรมานนะจากท่านเลยนะท่านดูมีอาการสงบนิ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างยืนยันอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัตินะช่วยให้เรารักษาจิตใจของเราได้นะครูบาอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างให้เรานะว่าการรักษาจิตใจนะให้เป็นสุขนะให้สงบอยู่ได้แม้กระทั่งเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความทุกข์แสนสาหัสเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะแม้กระทั่งในช่วงวาระสุดท้ายทีนี้ในฐานะที่เราเป็นปุถุชนเราก็คงไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องทำได้อย่างหลวงพ่อในทันทีทันใดนะแต่เพียงแต่ว่าหลวงพ่อเป็นตัวอย่างนะให้เราเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้นะถ้าเรามีการฝึกฝนที่การฝึกฝนนะที่จะดูจะศึกษาเวทนามันก็ต้องนะได้มาจากการที่ยอมนะยอมให้เวทนาเกิดขึ้นกับเรานะถ้าเราไม่ยอมที่จะให้เวทนาเกิดขึ้นกับเราเลยเนี่ยนะโอกาสที่จะได้ศึกษานะก็มีน้อยนะเราก็ไม่มีหลักประกันนะอะไรเลยว่านะถ้าเราไม่ศึกษาไว้ก่อนนะพอไปถึงเวลาไปเผชิญกับมันเข้าจริงๆเนี่ยนะเราจะรับมือกับมันได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นการโอกาสในการซ้อมในการทำนะก็มีประโยชน์มากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บความปวดที่มันเกิดจากการนั่งสมาธินะซึ่งถือว่าเป็นการซ้อมเป็นการฝึกหัดนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นความเจ็บปวดที่เป็นของจริงจังอะไรที่ว่าไม่ของจริงจังอะไรนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ปวดจริงนะมันก็ปวดนะแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะขยับได้นะถ้าเราไม่ไหวนะเราก็ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนท่านั่งนะความเจ็บก็บรรเทาไปหรือหายไปนะแต่ในความเจ็บปวดในชีวิตจริงที่เป็นความเจ็บนะจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่หายนะเราจะขยับยังไงมันก็ไม่ได้หายนั่นจะยากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะฝึกรับมือนะกับความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธิได้นะเราก็จะได้ทักษะบางอย่างนะที่เอาไปใช้ในชีวิตของเราได้แต่อย่างที่ตมาอธิบายเป็นเบื้องต้นว่านะถึงแม้จะมีประโยชน์นะแต่ก็ไม่แนะนำว่าให้ทำบ่อยๆนะนานๆครั้งนะสังเกตจิตใจตัวเองนะโดยเฉพาะถ้าทำสมาธิสม่ำเสมอนะอยู่ในรีทรีตอย่างนี้นะทำสมาธิเจริญภาวนามาสักระยะหนึ่งเนี่ย จมีความสงบนะพอสมควรอันนี้มีโอกาสว่าเราจะพิจารณานะทุกขเวทนาได้ดีนะแต่ถ้านะกำลังของสติกำลังของสมาธิไม่ดีพอนะนะก็ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นงานหนักมากในการที่จะดูนะความเจ็บนี่การดูความเจ็บนี่จะให้ดีนะก็ต้องเป็นการนะพิจารณาขณะนะที่ทุกขเวทนาเกิดนะสังเกตนะปฏิกิริยานะของจิตของเรานะที่ตอบโต้นะกับความเจ็บนั้นทันทีนะแต่ถ้ามันยังไม่เกิดนะเราก็ฟังนะเป็นแนวทางนะเป็นหลักไว้ก่อนนะหลักสำคัญนะที่เราจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บหรือว่าทุกขเวทนานั้นนะพยายามมองให้เห็นว่ามันมีหลายชั้นนะมันไม่ใช่เป็นก้อนเดียวส่วนใหญ่ที่เราจะรู้สึกว่าทนไม่ไหวนะเราจะรู้สึกว่าความเจ็บนะหรือความปวดนั้นมันรวมกันเป็นก้อนเดียวนะแล้วมันเป็นของเรานะเนี่ยเราจะเห็นว่าการยึดการถือของเราเนี่ยมันมีบทบาทมากนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าความเจ็บเป็นของเรานะนะเมื่อนั้นเราก็ทุกข์เมื่อนั้นนะมันมีความต่างกันนะให้เราสังเกต นะระหว่างความรู้สึกว่าขาเราเจ็บนะกับความเจ็บเกิดขึ้นที่ขาสองอันนี้คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันอันแรกนี่นะเรายึดมันเลยนะว่าขาเราของเรากายเรามันเจ็บเราก็จะเดือดร้อนมากแต่อันที่สองนี่เราเห็นว่าความเจ็บนะหรือทุกขเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะในขานะหรือในร่างกายนะที่เราถือว่าเป็นของเรานะถ้าเรามองอย่างนี้เรามีโอกาสที่จะมองได้จะเห็นได้ว่าอ้อความเจ็บก็เป็นอย่างนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเราเสมอไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการมองในระดับที่หลายๆคนก็ใช้คำว่าแยกกายแยกจิตนะแต่เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าแยกกายแยกจิตเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ลึกมากนะมันก็มีหลายระดับนะในระดับวิปัสสนานะนะระดับที่มองเห็นกายกับจิตนะเป็นคนละส่วนกันอันนี้ก็ระดับหนึ่งนะแต่ในระดับพื้นฐานนะที่เราเผชิญนะกับความเจ็บทางกายเราสามารถจะแยกแยะนะมองให้เห็นว่าความเจ็บนี่มันเป็นเรื่องของกายส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีความเจ็บนะในส่วนของใจอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็ควรจะถือว่าเป็นการแยกนะระดับของความเจ็บทางกายกับเจ็บทางใจในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีประโยชน์มากนะเพราะถ้าเรามองแยกแยะอันนี้ให้เห็นนะเราจะเห็นว่าความเจ็บทางใจนั่นแหละนะที่มีบทบาทสำคัญนะความเจ็บทางใจมันจะเริ่มต้นจากความไม่ชอบอันนี้เป็นปฏิกิริยานะธรรมชาตินะของทุกคนแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะพระอรหันต์เองนะก็ต้องมีอันนี้นะไม่มีใครมนุษย์ปุถุชนคนไหนจะชอบความเจ็บปวดนะความเจ็บมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะนะอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตนะแต่ถ้าเราไม่เท่าทันนะความไม่ชอบนี่มันจะขยายตัวนะกลายเป็นความขุ่นนะความไม่พอใจนะกลายเป็นความโกรธนะเมื่อกลายเป็นความโกรธก็เป็นความต้องการ นะนะกลายเป็นตัณหานะนะตัณหาที่อยากจะขจัดนะนะอยากจะทำให้ความเจ็บนั้นหายไปไวๆอยากจะพ้นไปจากภาวะนี้นะพอมาถึงตรงนี้เราก็ทุกข์เข้าไปแล้วนะความเจ็บกับเรากลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคือตอนแรกๆสุดนะที่เจ็บขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เป็นของเรานะมันก็เป็นความเจ็บของกายเฉยๆแต่พอเราไม่ทันนะเรากระโดดเข้าไปคว้ามันมันก็กลายเป็นของเราเนี่ยเราพยายามนะพยายามมองให้เห็นอันนี้นะที่นี้การปฏิบัติของเราตลอดช่วงนะนะที่เรามาฝึกหัดอยู่ที่นี่นะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เราฝึกมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมาช่วยได้ยังไงนะในขณะที่เราเจริญสมาธิภาวนานะเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับลมหายใจนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับประสบการณ์ต่างๆนะที่นะเกิดขึ้นมาในจิตใจเข้ามากระทบจิตใจของเราในขณะที่เราดูลมหายใจเราก็จะเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นนะหรือความคิดเหล่านั้นนะมันไม่ใช่เรานะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะหลักการนั้นเดียวกันนี้เองที่เราเอามาใช้นะในการที่จะดูเวทนานะดูโดยเฉพาะทุกขเวทนานะที่เกิดขึ้นกับกายนะเราใช้หลักนี้ได้เหมือนกันนะนะคือเรามองนะให้เห็นนะว่านะทุกขเวทนานี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แนวทางกว้างๆในการที่เราจะดูนะในเราที่เราจะศึกษานะทุกขเวทนาก็มี2แนวทางใหญ่ๆนะก็คือ1นะถ้าเราพร้อมนะเราก็จะศึกษากับตัวเวทนาโดยตรงนะความพร้อมในที่นี้เนี่ยนะก็คือเรื่องของกำลังของสติของสมาธิแล้วก็ศรัทธานะถ้าเรามีความพร้อมที่จะดูนะเราก็จะดูจะศึกษาโดยการพิจารณาความเจ็บนั่นเองนะว่ามันเกิดแล้วมันมีอาการอย่างไรแล้วใจของเราตอบสนองอย่างไรนะมันมีอาการเดือดร้อนยังไงนะหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวทุกขเวทนานะยิ่งเรามีสติละเอียดมากเท่าไหร่นะมีกำลังของสมาธิมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงนะมันมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ได้ปวดนะเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวนะแล้วคงอยู่แบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหรือว่ามันไม่ได้ปวดแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าสังเกตให้ละเอียดนะด้วยกำลังของสติกำลังของสมาธินะเราจะเห็นว่ามันมีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ละเอียดมากมีการปวดหายปวดปวดหายปวดนะตลอดเวลานะถ้าเราจับตรงนี้ได้นะเราเอาใจของเราไปอยู่ตรงที่ตอนเวทนาหายนะไปจับเอาตรงดับนะถ้าจับตรงดับได้ตรงนี้เราก็ไม่ทรมานนะเพราะเวทนาเกิดเราก็ไม่ได้ไปจับตรงนั้นนะแล้วมันเกิดดับโดยละเอียดมากนะข้อดีอันหนึ่งของการนั่งนะพิจารณาเวทนานี้ก็คือว่านะนิวรณ์ข้ออื่นจะหายไปนะนิวรณ์ในข้อที่เป็นความฟุ้งซ่านนะความง่วงก็จะหายไปเวลาที่เวทนาเกิดจิตใจของเราจะจดจ่อนะอยู่กับทุกขเวทนา อันนี้เป็นกรณีที่เรามีความพร้อมนะที่จะดูสำหรับคนที่มีความพร้อมที่จะดูนี้แทบจะไม่ต้องสอนหรือแนะอะไรเลยนะพอถึงเวลาก็จะเห็นเองนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอยู่ในขณะนั้นเองเนี่ยพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีความเพลินนะจิตมีความเพลินกับการศึกษานะกายมันปวดนะแต่จิตก็ไม่ทรมานนะเพราะว่ามีการศึกษาอยู่ตลอดเวลานะเป็นการพิสูจน์ธรรมะของพุทธเจ้านะที่เราสวดกันอยู่ทุกเช้านะว่าเวทนาอนิจจังนะมันเป็นการพิสูจน์คำสอนในภาคปฏิบัตินะใจของเราก็จะไปเพลินอยู่กับธรรมะอันนี้นะเป็นไปได้เหมือนกันว่าในบางกรณีเนี่ยจิตใจอิ่มเอิบกับการพิจารณานะซับซึ้งในธรรมะจนกระทั่งไอ้ความปวดหรือความเจ็บเนี่ยมันไม่ส่งผลนะไม่สร้างความทรมานให้จิตใจเลยอันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้คือแนวทางที่ว่าเราพร้อมเรามีกำลังสติสมาธิและมีศรัทธาพร้อมนะแต่อีกแนวทางหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าย่อหย่อนไปกว่ากันนั่นก็คือว่าเมื่อเราไม่พร้อมในเรื่องของสตินะของสมาธินะหรือศรัทธานะเราก็ทำอย่างอื่นได้นะแล้วจะมาพบว่าอย่างหลังเนี่ยในชีวิตประจำวันของเรามักจะเอามาใช้ประโยชน์ได้มากนั่นก็คือวิธีการที่เราจะฝึกดึงจิตของเราออกจากทุกขเวทนาเราดึงจิตของเราไปอยู่ที่อื่นซะนะอย่างเช่นนะถ้าเราปวดอยู่ที่เข่านะความเจ็บมันอยู่ที่เข่าเราใจของเราไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นความเจ็บมันก็จะเป็นนะก็อยู่ที่ตรงเข่าตรงนั้นนะแต่เราไม่ไปสนใจนะไม่ไปให้คุณความหมายกับมันมากเพราะนั้นมันก็ไม่ทรมานเวลาเอาจิตไปไว้ที่อื่นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะเรียกว่าการสั่งสมประสบการณ์นะหรือจะเรียกอีกคำหนึ่งก็ได้ว่าเป็นการสั่งสมบารมีนะก็คือว่าเรามีประสบการณ์ในการปฏิบัติมากเท่าไหร่นะโอกาสในการที่จะดึงเอาจิตของเราไปอยู่ที่อื่นนะก็มีได้มากนะถ้าเรามีแหล่งนะแหล่งที่พักของจิตนะที่เป็นกุศลนะก็จะยิ่งมากเท่าไหร่นะเราก็จะมีมีที่พักของจิตได้มากนะอย่างนะพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์นะเป็นนักปฏิบัติอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของครูบาอาจารย์นะเอาจิตของเราไปนึกถึงนะเมตตาของครูบาอาจารย์นึกถึงพระคุณนึกถึงคำสอนนะให้เกิดความอิ่มเอิบนะปราบปลื้มขึ้นมาในจิตใจนะยิ่งอิ่มเอิบปราบปลื้มมากเท่าไหร่นะความเจ็บนะก็ทำอะไรกับเราได้น้อยลงเท่านั้นนะหรือเราจะใช้เมตตาภาวนานะทำจิตใจของเราให้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาปรารถนาดีนะความเจ็บก็ส่งผลกับใจของเราน้อยลงนะหรือเรามองความเจ็บนั้นด้วยความเมตตานะแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะหรือเอาจิตของเราไปนึกคิดในสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงคุณงามความดีของตัวเองนึกถึงบุญกุศลนะที่เคยได้ทำนะตัวอย่างคล้ายๆกับที่วันก่อนนะที่เราลองภาวนาอันนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะโดยสรุปนะการพิจารณาเวทนา ที่หลายคนมักจะใช้คำว่าแยกกายแยกจิตนะแต่ตมาก็ไม่ค่อยจะนิยมใช้คำนี้มากนักนะเพราะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยากจะใช้กว้างๆว่าเป็นการพิจารณาเวทนานะโดยแยกให้เห็นว่ามันมีทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจแล้วเราพยายามมุ่งเป้าไปนะแก้ไขทุกข์ทางใจนะอย่าไปพยายามแก้ไขทุกข์ทางกายนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้มันเป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นมันก็นะหลักกว้างๆนะที่สรุปก็คือว่ามันมีทุกข์สองอันนะคือทุกข์กายกับทุกข์ใจนะถ้าเราพร้อมนะเราก็ดูเลยนะดูตัวทุกข์กายนั่นนะว่าจริงๆแล้วมันมีเกิดมีดับมันมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ของที่จะไปยึดไปถือนะได้ตลอดนะให้เห็นธรรมะในตัวความในทุกขเวทนานั่นเองอันนี้นะทุกทางใจของเราก็ดับได้นะนี่เป็นแนวทางแรกแต่แนวทางที่สองคือนะเราพยายามยกใจของเรานะออกจากเวทนาอันนั้นนะคือไม่ให้ใจของเราไปคลุกนะกับความเจ็บความปวดนะซึ่งทำให้กลายเป็นความทรมานนะเราไปน้อมใจนะไปนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนะน้อมใจไปถึงธรรมะน้อมใจไปนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายนะพยายามรักษาใจของเราไม่ให้ขุ่นมัวนะเมื่อใจของเราไม่ขุ่นมัวไม่มีโทสะนะเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตานะหรือว่านะใจของเราเป็นกุศลนะทุกทางกายมันก็ไม่ส่งผลมากทีนี้เราไม่รู้นะว่าครูบาอาจารย์นะที่ท่านเผชิญกับความทุกข์สาหัสนะซึ่งมีตัวอย่างจำนวนมากเลยนะที่ถ้าเราใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านนะซึ่งมีการปฏิบัติหลากหลายนะเวลาที่เจอกับความเจ็บความปวดแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่านะไม่เหมือนกันนะโยมที่เป็นคุณหมอนะทางด้านนะวิสัญญีนะเคยพูดให้ตมาฟังว่าในบรรดาวงการแพทย์ด้วยกันก็พูดกันว่าถ้าผู้ป่วยนะเป็นพระนะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งนะวิธีปฏิบัติในเรื่องของการจัดการเรื่องความปวดนะเป็นคนละเรื่องนะกับญาติโยมทั่วไปที่เราก็ไม่เคยรู้นะว่าถึงเวลาจริงๆท่านทำของท่านยังไงนะแต่แนวทางกว้างๆก็อย่างที่ตมานะพูดให้ฟังนะยิ่งท่านมีประสบการณ์ในการปฏิบัตินะมากขนาดนั้นนะท่านก็คงทำได้ทั้งสองอย่างนะจะดูตัวเวทนานะนะก็คงได้นะจะยกจิตของท่านไปไว้ที่อื่นนะที่ทำให้ท่านไม่ทรมานนะกับความเจ็บความปวดก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีก็ลองซ้อมดูนะเท่าที่ได้นะนะเราก็ไม่ได้นะบังคับหรือว่านะจะต้องนะให้เราได้นะเอาชนะเวทนาอันหนึ่งที่เรามักจะใช้กันบ่อยคือคำว่านั่งข้ามเวทนานะซึ่งอาตมาคิดว่ามันก็มีความนะเสี่ยงต่อความเข้าใจคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะคือว่าเวลาที่บอกว่านั่งข้ามเวทนานะแล้วเรานั่งนะแล้วมันยังปวดอยู่นะเราไม่สามารถจะข้ามได้ เราก็มักจะรู้สึกว่าเราล้มเหลวนะเราทำไม่ได้ผลนะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะการที่เราสามารถจะนั่งอดทนอยู่กับเวทนานะได้นานกว่าคนทั่วไปอันนั้นมันก็ได้ผลแล้วนะเราได้เรียนรู้อะไรมากแล้วนะเพราะว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเจอกับนะทุกขเวทนาก็ไม่เอาทันทีนะไม่ยอมจะดูนะไม่ยอมจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราจะไม่ปฏิเสธความจริงของกายนะเราจะมองเห็นว่ามันเป็นโอกาสมากกว่านะเราเพียงแต่ว่าเราจะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาในการเรียนรู้นะที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจนะแต่ไม่ทุกข์กับมัน